Dito ya adal tayo ita nga may papanit ipaltiing may kasangapulo kat lima kapitulo kat intayo manan makita kan maadal iti may samanan nga senyales. Manipod sa jay langit. Dahit ikat dagitipito nga anghiles nga daan kadagitipito adidigra. Agkuyog tipaltiing may kasangapulo kat lima kan may kasangapulo kat inang. Gapu ta maipanggap daytoy iti panakaibuyat iti pito a kopa iti pungtot iti Dios. Nalabit nga ti panagkunayo ket sigun kadagiti napalapalabas nga adal tayo ket nalpasen dagiti didigra ken dakes a paspasamak. Ngem saan pay gapu ta dumteng paylaeng iti nakarkarupay iti kenadakes na nga didigra. Ngem kadagiti napalabas nga intay na adal. Isuman nga rod daytoy iti intay adalen ita. Iti daytoy a programa tayo a napaulwan. Bagnos iti biag.
Dumagkani istasyon ti radyo na inlangitan nga kankanta. Dumagkat radyo. Kaya't mo't dumagkantat sayon agapot langit at nanayon. Awagam Apo, dumagkat radyo. Dengkit ti musika ti tangatan, dumagkat radyo. Mapnon kat rako, iyalingag mo. Ket dumagkat ti radyo ti Apo. Awagam Apo, dumagkat radyo. Ikanta na inlangitan, dengem dagiti husanas pay. Dumagkat radyo. Mapadasam ragsak aguray marik nam langit ti kararwam. Awagam Apo, dumagkat radyo. Dengkit ti musika ti tangatan, dumagkat radyo. Mapangkat rako, iyalingat mo. Ket dumagkat ti radyo ti Apo, awagam Apo, dumagkat radyo. Dumagkat radyo. Sabtentay idain tun agsapa, igit baybay ti hallelujah. Awagam Apo, dumagkat radyo. Dengkit ti musika ti tangatan, dumagkat radyo. Mapangkat rako, iyalingag mo. Ket dumagkat ti radyo ti Apo, awagam Apo, dumagkat radyo.
Nembang ngal daw kada kay aming kakabsat king gayem. At ti manen ti kabsat king gayem yo, Pastor Jun Gudensyan. At tuyak manen nga mauawis kada kayo nga makipagdalya sa kanyak iti bagnos iti biag iti panagadal ti sasao ni Apo Dios. Kumusta kay manen kakabsat king gayem ko? Sa apela kumata na salunat ken nakaradkad kayo. Nakankanayon iti sangwanan ni Apo Dios. Ket ammo kakabsat king gayem ko, nga adu digiti paglabasan tayo. Ngem nang runa launay nga adda tayo ken ni Apo Dios. Babaen iti dating nga panagadal tayo. Sa apela kuma ta makitid kami kada kayo iti panakapabangar, iti riknayo, ken panakapabilag ti relasyon yo kina Apo Dios, nang nangruna iti pamati yo kinkuana. Ken embagmet iti relasyon tayo, kadigiti pada tayo nga tattao. Kagabsat, Awisin kayo nga makinadal kanyak, iti detoy nga kanito. Ti adal tayo tagagabsat kit masarakan, iti libro ti paltiing, may kasangapulo katupat nga kapitulo, may kadwapulo kat may isang nga birisikulo, aging gana ti may kasangapulo katlima nga kapitulo, umuna nga birisikulo. Tapno ti kastagat mawatan tayo nalaying ti adal tayo ita, kat subyanan tayo man, iti maudi nga pasit, iti napalabas nga adal tayo. Kayo na na ti may kasangapulo kat siyam nga birisikulo, aging gana ti may kadwapulo nga birisikulo, kat kastoy man iti kayo na na. Iti kasta, pinagparaspas ti anghel iti kumpay na, binuras na digiti bunga ti ubas, kat impurwak na digitoy iti dakkel a pagpuspasan iti napalalo apong to ti Diyos. Napuspasan digiti ubas iti ruwar ti syudad, kat manipod ti pagpuspasan, nagayos ti dara adimmanon iti talugasot 20 a kilometro, ti katidog ken 5 a kadapan ti kadalem na. Iti talugasot 20 a kilometro ti katidog, kat isu da ito iti distansya manipod ti dan, aging gana sa Jebersiba. Amin digiti apasama, kat nailadawan dito ebersikulo, iti gubat ang mapasamak to sa Jepalistenya. Nga iso ti maudi nga gubat nga mawawagan ti Armagedon. Mangrugi da ito'y kagabsat, iti katingaan iti tribulasyon. Katagibos baban ti panagsubli ni Kristo dito'y lubong. Isungarod nga masapul nga sangwen kinawatan tayo ti kinapudno na. Nga iti basol kat dakas nga banag dito'y. Nga da dito'y lubong iti basol. Nga managbasol tayo amin, sat kadi. Tilang wagas tapno may salakan tayo, manipod iti basol. Kat tinagsayasay nga dara ni Kristo, nga iso tinang bayad ti sopapak iti basol. O kuman na tayo amin ti Diyos, tilang ba nagmaliklikan tayo ti panangukom ti Diyos, kat tinaramin ni Kristo sa Jebantay Kalbaryo. At ati saludsod sa Genesantuan nga surat, kasat nun tungarod ti panaglisi tayo, no di ti ikan kanu daytoy anadaklan nga panakaisalakan. Lisyan tayo ti anya, dayto kat ti panangukom iti Diyos. Ti tribulasyon kat iso ti ukom iti Diyos. Tilang wagas nga may lisyan tayo daytoy, kat babaan ti panangawat tayo, kiniapo iso Kristo kas manubot kin manangisalakan tayo. Mabalin siguro nga wagam dito ay awagas a pananglisi. Ngam nalawagam o kumtudag iti tattao, asal nga nangawat kin Kristo ti biyagda. Malaksid iti tao nga ni Su Kristo. Impayat payat dati anak ti Diyos, kad imbilang da asan nga nasantuan iti dara, titulag nga naramid na. Nupudnumot lang nga nalintag ti Diyos, kad masapol nga rod, nga dati panangukum. Masapol nga mga ganti ni rasyon ita, dito nga kinapudno. Imbis kumanga maipaay kadakwada dito ay, kad naikandamot iti dadumang awagas, no kasanuda nga pagbiagan iti na Kristiyanwan nga panagbiagda. Nga may bagak man dito kada kayo amin. As idedengag ita iti dito nga programa. Nga wan makaornos ti biag mo, no di lang ti panakamu tayo, nga ti Diyos tayo, kat nasantuan a Diyos isuna. Nalintag ni Apo Isokristo, kan saan na nga palubusan iti basol, di tabiag mo. Kan masapol nga may surumot ka digitubing dito ya panorsuro. Malidingitan na ka makikita, at altalikudanan digiti sikolehista ita, iti dito nga posisyon. Ngayon may bagat dito'y kada kayo, gagayem kin kakabsat ko, nga uri di gitubing, kat managbasol da mo't isangwanan ti Diyos, kat masapol nga mapalagipan da ka di gito'y, imbis kumangay ayuan tayo iso da. Sakbay nga panawan tayo dito'y akapitulo, kat kahit kuman kakabsat manin nga sobyanan tayo, iti may isang akapanunutan, nga mga ibagbaga nga ti iglesia kano, kat mapadasan na ti tribulasyon. At iti may isang artikulo nga sinurat ti may isa kadigiti pangulo ti iglesia. Ngamuray pekasta, kat nalawag ti panakaawat na may panggap ti daytoy. Kinunana, at dati narabaw a Kristyanismo nga mapaspasamak ita iti panahon tayo. Dagiti Kristyano nga narabaw lang ti pamati da, kat ibagbagada nga padasan da kano ti Diyos, dagiti tattao na babon ti tribulasyon. Winusaran na ti panagsagaba, tapno tulungan na ti iglesia, ngagsagana isuna, akas nobya ni Kristo. Ngam nalawag na ti panagsagaba, kat isu ti dalan ngagturog iti dayag ti Diyos. Nawagan tayo ngagsagaba, taapay. Gaputa nagsagaba mo't ni Kristo. Imbati na kada tayo ti ehemplo nga surutin tayo. Gaputi da ito'y apanorsuro, kat saan kong ngay sursuro da giti Kristiyano, amaliklikan da iti panawun ti tribulasyon. Mabalin siguro akasta, ng mas matulungak isuda, no may saganak ida, nga sangwun da giti dumteng nga panlubok kadakwada. Ngam ti panangisuro kadakwada nga alaan to isuda, iti Diyos, inton panawun ti tribulasyon. Sigun ti artikulo na, kat kinunana pa detoy ang may isa kadigiti pangulo ti iglesia. At dati napartak nga panagrangay iti may isa tao, nga nangisuot ti entiro akalasag iti Diyos. Gapot akabalan na nga manduran iti dakas ngal daw. Nga may bagak kada kayo gagayem kin kagabsat ko, nga ti tribulasyon kat saan nga dayto iti dakas ngal daw. No di kat dayto iti makunkuna nga pungtot ti Diyos. Kasta ti panangiladawan iti nasantuan asurat iti tribulasyon. saan ko nga mawatan dagiti ti tao. Nakalpasan nga nabasa dati libro ti paltiing, kat patsyenda na ti panakapadas ti tribulasyon, kat dalusan na dayto iglesia. Wino may sagana na dayto iti nobya ni Kristo nga iti iglesia. Anyang iti panagkunam iti naramid ni Kristo, idi na tayo suna sa Diyakrus. Insagana na tayo manipod sa Diyakrus. Nikano man kat san tayo nga may karinga sumruk iti presensya ti Diyos. Mabalin tayo lang nga makastrik ti presensya na, babaen kin Kristo. Katawanan ti mainayon muntun iti dayta. San mo nga may baga nga ti panubok ita kat iso daytuyan ti pungtot ti Diyos, nga dumteng ti lubong. Saan na mapadasan ti iglesia dayta kakabsat kinagayam ko? Nalawag yung baga dayta ti libro ti palting. Intayo na adalon nga ti sangagasot patapulo kat upat nga ribo kat Israelita da. Kat uri pa digiti tribo ang nagtaudan da kat namuan tayon. Isong arod nga saan tayo nga may baga nga digiti sangagasot o patapulo kat upat nga ribo kat iglesia daytoy. Wino dagiti ta tao nga awan ti numero iti muging da, nga ti kano iglesia nga nobya ni Kristo. Kit masarakan, iji may kapito nga kapitulo, may kasam nga bersikulo. Kakabsat intay na adal nga sinalakniban ti Diyos dagiti sa agasot o patapulo kat upat nga ribo, iti panawon ti tribulasyon. Isungarod nga san nga pagduduanan, matulungan to ti Diyos ti iglesia, iti panawon ti tribulasyon. Gapotawan ton isunan dito'y lubong, no dikit, at daisunan sa jilangit. Ngumawan duduan kakabsat nga mabalin na nga tulungan ti iglesia, no dayta ti pagayatan kan plano na. Ngumsigun ti sao ti Diyos kat saan nga dayto iti pagayatan kan plano na. Kayo na ni Apo Jesucristo, isalakan kayon to manipot iti dayta nga nakamamak ngal daw, nga dumtang ti lubong. Manipot iti nakaruunay nga panakapadasyon, ngam kahit kuman nga ibaga, asan to nga mapadasan ti iglesia ti tribulasyon. Ngumamin tayo kat adan tayo ti rigat, adan tayo kadigiti parparikot, kung pakasiknan itibiyag san kadi. Kat kas na mas espiritual nga nak ti Diyos, kat mas nakarkaro pa ikit di ti mapadasan na ngarigat. Ngam iso da ito iti wagas ti Diyos, tap na rumang ay ti pamati, digiti anak na. Ni kaano man kagabsat, kat san tayo ngagbalingan isingsingan nga anak ti Diyos. Kas latay lang babasit ngubing, nga san pa'y nga dimakil. Ngam na dumatag tayo ti presensyan, kan awatan na tayon, gaputi na ramid ni Kristo para kada tayo. Asan kut nga naanduran tayo ti tribulasyon. Ti may sapay kakabsat a kapanunutan nga kayat kong kakitaan tayo. Kut kaadwan ka digiti iglesia, kut naliwayan isuda ti tribulasyon. Ti unag ti 2,000 nga tawin, kut mapanan digiti kristyano iti presensya ti Diyos, babaun iti patay. Namnamag asan yung apatyon nga isubli ti Diyos isuda dito'y lubong, tapno mapadasan dalang ti panawon ti tribulasyon. Ngam makunak nga basit laang tun iti prosyento, dagiti namati ti Diyos nga si bibiyag tupay laang intundumtang ti panawuan ti tribulasyon dito'y lubong. Kadwan ka digit iglesia, kat naliklikan dan iti tribulasyon. Ti panagkuna kat ti gapuna no apay nga mamati digiti daddu mga Kristiyano nga mapadasan dati tribulasyon kat gaputa kasapulan da kanong daytoy. Kan rumbang lang kanong nga mapadasan da daytoy. Umanamo nga karumbang lang nga mapadasan tayo daytoy. Rumbang lang nga mapantayo sa diimperno. Ngam sana ka mapan sa diimperno, gaputa sinubot na ko ni Jesucristo. Kat nagtalikak kinkwa na, ngay naramid na daytoy, kan saan kumat nga mapadasan to ti tribulasyon, apay anakunak daytoy kagabsat kinagayam ko, gaputa na tayo para kanyak ni Kristo, kat insalakan nakbabanti parabor na kanyak. San ka di nga naibaga, nga nabaknang ti parabor na, kat saan nang ipalubos, ang mapadasan tayo iti panawon ti tribulasyon, numamati ka kinkwa na. Pudno nga palubusan ti Diyos ang mapadasan tayo tirigat iti lubong. Nga magtalag ka nga ti Diyos timang tultulong kang ka, kadig ito'y nga paglablabas ang itibiyan. Makunak man kada kayo gagayim kang kakabsat ko, nga dati pasit iti deto'y alibro, nga inusar ti Diyos digiti simbolo. Among ka din nung apay nga naramid na deto'y? San na nga naramid deto'y talmasan tayo nga mawatan digiti pudno ang mapasamat? No dikat inaramid na deto'y, gapot ay bagbagay digiti simbolo, iti mas nakarkaropay, iti kinadagas na apaspasamak to. Adu digit inladawan ni Juan kada tayo, iti narigat nga mailawag, kan maawatan. Uri ti Diyos kat san na nga maibaga kada tayo, digit idaduma ka digitoy. San agaputa san na nga kabalan, no dikat san tayo nga matarosan na itoy. Narigat tayo nga maawatan. Mama kakagabsata adu digit itataw ita, nga sanda nga maamiris, nga nakabutbutoyong ka nakamamaklaunay ti panahon ti tribulasyon. May sa milagro, nga naanduran na itoy, digiti sa gagasot o patapulo katupat nga ribo. Awan ti siya sino man nga mapukaw kan nagtipang mati da. Iti uri may sa kadakwada. Gapo ka dita napigsada kan naanos data tao. Saan? Nudikat nanduran da kan nalabasan dati tribulasyon. Gapo ti darati kordero. Is da iti tigapuna. No ape nga may turan da, da iti apanawin. Intayo na adaling kagabsat may panggap iti pito nga silyo, pito nga trompeta, kundig iti pito nga personalidad. Itakat adalan tayo man ti may panggap ti pito nga kupa, ti pungtot ti Diyos. Nga iso ti karirigatan ang mapasamak to. Ti libro ti palting may kasangapulo kat limang kapitulo. Malaksid ti kababaan a kapitulo ti libro ti palting. Kat iso na ti pamasungad, iti mauding agsasarunung akum nga dumtang dito'y lubong. Inton panahon kagabsat ti tribulasyon. Nakabot-buteng, kan nakaroonay tirigat na digito'y nga akum, ni kumpara digiti na palabas nga akum, ngayon tayo naadalin. Tipanggap kagabsat ti tribulasyon kat akum, san nga tapno madalusan ti iglesia. Iti may sapay, tapno may ka ni Satanas iti gundaway, ngaramidin na digiti rumbang ngaramidin na, tapno wanti may baga na ti Diyos. Ikatanto ti Diyos ti iglesia dito'y lubong, inton panahon ti tribulasyon. Gapu't inisingsingayan kan awan patinggana nga parabor na. Amen. Nawatam ti parabor na kamsat kin gayem, kat maliklikam nga ron ti tribulasyon. Patsyunda kakamsat na ibaga kada kayo, asan nga bendisyon ti kupati pungto ti Diyos, akas ti bagbagadig iti daduma nga pamati kin Kristo. San nga kasta kakamsat no dikit, kunana ti may kasangapulog at talong nga bersikulo, ti may kadwa nga kapitulo iti Titos, nga kunana. Bayat ti panagure tayo iti nagasat ngaldaw anam naman tayo. Into nagparang ti dayag ni Jesucristo anendaklan a Dios ken manang isalakan kada tayo. Nugapu ti ayat ket romangay iti relasyon tayo ti Dios. Ket santay nga may bilang anak abutbuteng ken nakamamak iti ukom inton panawen ti tribulasyon. Sanmo nga ikalit ti dagat ti ulom akas ti naramid ti ostrich. Ket sanmo nga kayat nga basaan ti libro ti palting. Isungurod nga may bagak man kada kayo daytoy gagayem ken nga kapsat ko. Nga nog talag ka kin Kristo, kat san munto nga mapadasan iti panahon ti tribulasyon, ngam kasapulang mo't nga mamuan, nun yan to ti paglabasan, digiti saan nga namati kin Kristo. Tapno makarit ka nga mas gumagagarpay, nga ibingay mo ti pamanagmanag mo, may papan kin Kristo iti deto'y anarigat, ngalal daw. At atinagkuna kini Dr. Modi Kanuidi, kat minatmatan na digiti rupa digiti adungat at tao. Sakbay nga rugyan deto'y ngang anghel, na ibuyat digiti kupa iti pungtot. Kat nalabit nga dati salsalodsod, iti panpanunot na giti dagduma. No kabailan mo't lang ang duran na giti namati kin Kristo, kan na giti antikristo. No saan pa'y lang ang mapnag na giti mang sursurot, iti dito nga programa tayo. Ti umuna-unay kagabsat, kat intay maadal, ti panagsagana, para ti maudi nga panangukom ti Diyos, inton panawin ti tribulasyon. Intay maadal manipod ka na giti umuna nga upat nga bersikulo, nga na giti namati kin Kristo, sa jayan langit nga nangrugi ti tribulasyon, kat daydayawan dan ti Diyos sa jay. Gaputan na santuan ka nalintag isuna a Diyos. May samanan nga naibaot a pasamak detoy. Ngamiti deto apasit ti adal ta ita, kat intayo lang kitaan, iti muna nga bersikulo, iti deto nga tekstu tayo, kunana. Nakitak sa dilangit, ti sabali anendaklan nga pagilasinan. May sa nakaskas daw abuya, pitong anghiles nga daan ka digiti pito a didigra, digito'y digiti maudi, apakatungpalan tinapalalo apungtot ti Diyos. Tiladawan ngayon parang kadatayo iti deto nga bersikulo, kat inyag na tayo ti panagibos ti panawin iti tribulasyon. San kung nga muking ka, nga maragsakan na kta datayon iti gibos ti pasat na, kalpasan na, kat intayo makita kan maadal iti yay ni Kristo dito'y lubong. Impasigurado ti pagsasao, nga kunana, nakita. Amasarakan ti damo nga pasit iti dito'y nga bersikulo, nga mabuybuyan apostoluan di gito'y nga banbanag, nga amin na paspasama. Imatmatangan na di giti aramiden, di giti pitong anghel, kat kunana, ti sabali nga naindaklan na pagilasinan. Nakiyo natin may sangapasit iti deto nga bersikulo. Kat kanayon namat deto nga kapsat iti may kasangapulog at duwa nga kapitulo, umuna nga bersikulo. Nga iso ti damo nga pagilasinan, nga isumot ti panakailukat, mino palang rugit ipaltiing may kasangapulog at duwa nga kapitulo. Iso deto iti Israel. Katipon dagiti pitong anghel iti pungtot ti sumarunong nga ukum, agingang umay to ni Kristo. Manipod ti paltiing may kasangapulog at duwa nga kapitulo. Agingat ipanagsubli ni Kristo dito'y lubong, kat agsasaruno kakabsat nagnanayon apasamak. Ngamsanan nga kayat nga sa'wen, nga danda ito'y ipanagsasarunoda, sigun ti panakaibaga, nudikit, lohikal nga panagsasaruno, digit ipaspasamak, nga danti na inayon na detalyina, kadigit inapalabas nga adal tayo. Kat idinaybol lang ni Satanas dito'y lubong, kat imparik na natipungtot na, kadigit inatdang isrileta, kankastamat nga naramid ng timaudi nga garaw na, tapno may doluan na itintiro lubong, baban ti duwang ayo. Kalpasan na, kat impakita kan impareknamat ti Diyos ti maudi nga pungtot na, nga nangigibos iti trahedya, nga impay ti basol dito'y lubong. Numadlaw yung kakapsat, kat na iparang digito'y apasamak, kas nalpasan nga pasamak, gaputan no amirisan tayo daytoy, kat adda iti masangwanan na panawin ni Juan. Kuna na ti pungtot ti Diyos, kat iso daytoy ti tanda ti maudi nga panangukom ti Diyos, baban ti tribulasyon. Naanos launay ni Apo Diyos, ngamin tayo makitan dito'y ti panagibusan ti kinaanos nan. Tiyokong ngayon tayo maadal nga mapasamak ditoy, inton maudi nga panawin, kit iso ti panangibuyat ti Diyos ti pungtot na, kit nagtawad ang mismo ti Diyos ditoy, asan kit kina Satanas. Wino tinarungsot nga ayop. Nagtawad ang mismo ditoy kakabsat, iti trono ti Diyos, isungurod nga mangukuman iti Diyos. Kakabsat kilagayim ko, intay na adal ti panangipakita, kan panangiparik nanto ti Diyos, iti ukum na, kadigit itat tao. Amang ilaksid, wino saan nga mangawat kinkwana. Ukuman nanto ti lubong, babaan kini Apo Jesucristo. Nga maliklikan na ito'y panangukum na, naawatan tayo ni Kristo ti biyag tayo, akas man nubot kan manangisalakan tayo. Awanan ti sabaling awagasan, no dikat ni Apo Jesucristo laan. Madaydayaw ni Apo Diyos iti dating oras kagabsat kinagayam ko. Sa pela kumata na kaibati kami manangkada kayo, iti adal nga sanyo kumanga malipatan, winog talinad kumadita, kadig iti puso kan panunod tayo. Kada kayo ngagdangdangag iti dating oras, natangan ka man, agtutubo ka man, wino may sakang ubing. Hankadi nga daytoy nga sao ni Apo Diyos kat napatag kada tayo iti daytoy nga aldaw. Kagabsat ko kang gagayim ko. Numariknam nga ni Apo Diyos kat agtigtignay king ka, baban ti Santo Espiritu na. Nagasat ka no nagtignay ti Espiritu Santo iti biyag mo iti daytoy nga oras. Kagabsat ko kang gagayim ko. No ti Espiritu ni Apo Diyos kat agsasao king ka iti daytoy nga oras. Kat numariknam nga dati nagkurangam kini Apo Diyos, mabalin mo nga ibagakin kwa na, iti dito nga kanito. No daman ti problema nga ni espirituan iti biyag mo, mabalin mo nga isubli iti relasyon mo kini Apo Diyos. Tani Apo Diyos kanayon nga guru-uray kada tayo, nga isubli tayo ti relasyon tayo kin kwa na. Tada ito ilang kakabsat kin gayim ko, iti wagas na, tano ti biyag tayo dito ilubong, maadan tayo tital na kin kapya, iti biyag. Kat mo si kakat at damat digiti rikrik naam, napisikalan. Awan ti sabali, kakabsat, kengagayim ko, nga kalaingan nga mangagas, tintiro nga lubong, kan kadigiti amin, no dilaang ni Apo Diyos. Ikamang mukin kwa na, detoy nga rikrik naam, napisikalan, kat awan ti imposible kinkwa na, no isuna, mismo ti mangagas, kinka, anyan nga nagimbag no mariknam iti presensya ni Apo Diyos kan agtignay ni Apo Diyos ti dating oras iti biyag mo. No si kakat addamat ti problemam, parikot iti biyag, nga kaslan mo nga kaya nga panunutan daytoy. San kan nga makaturog, san kan nga makapangan, kaslan awan ti tumulong king ka. Dating oras, awan ti sabali nga kamangan, awan ti imposible no ibiyang mo ni Apo Diyos kadig iti problema kan parikot iti biyag. Kabsat ken gayim ko, itad mo dayta kat ikumit mo dayta kini Apo Diyos. Nodda kada tayo iti dating oras, kat adati problema na, iti biyag na, wino adudig iti bisyom iti biyag, nga iso ti mang dadal tini espirituam, iso ti mang dadal iti pamilyam. Laglagi po yung kabsat ko ken gayim ko, nga ti basol dadaulan na, iti biyag. Nga ti basol dadaulan na, iti pamilya. Nga ti basol dadaulan na iti komunidad. Nga rod, no day takat iso ti mang dadadahal iti biyag mo. Mabalin mo nga yasidag day takin ni Apo Diyos kat ipakawan mo kinkwana digiti basbasol mo. Awisin kayo iti daytoy nga oras, kakabsat ko kan gagayim ko ngagdangdangag iti daytoy nga programa. Dawatag man nga makipagtamud kayo kinyak. Katbayad ti panagtugtog, iti tukar iti daytoy nga oras. Kat ibagam kinkwana, digiti kasapulam, ibagam kinkwana, digiti rikrik naam iti biyag. Kat awan ti imposible, ibagak king kakabsat kan gayim ko. Nga ni Apo Diyos, ororayan na ka, tatno tulungan na ka. Dawatak nga rod, nga makipagkararag ka kinyak, iti daytoy nga kanito.
Ibatik man dating nga sa okada kayo kakabsat, ti tao nga managtulog iti pagayatan ni Apo Diyos,
isot bendisyonan iti Dios. Agkararag tayo. Apo Diyos, ingkam nakita kan naadal ti mapasamak, kan naramidom to ito na masangwanan nga panahon. Nagsirbi ko maday ti Apo abalag, kan karit ka digiti namati kin Kristo, kan nang runa digiti saan pa'y nga nangawat kin kuana, kas manubot kan manang salakan na. Para ka digiti namati, kat iso ko maday ti Apo, tinangitid ka dakwada iti karit, tapno mas gumagagat da pa'y kuma, ngiwarwaragawag digiti saon, kadigiti tattao nga wan pa'y kin Kristo, itibiyag na. Ngam para ka digiti saan pa'y nga namati o Apo Diyos, kin Kristo, kat amirisan da kuma, tiagdama abiyag da, kat ikaddang da nga watan ni Kristo, itibiyag da. Dawatan mi amin digiti Apo, itinapataganagan ni Kristo, nga iso ti manlobot, kan manang isalakan mi. Amen.
Ang mga mapneklaeteng ka, manipod di may ka, nakaskas daw at ito.